өндірістегі серпіліс дамудың негізі.
Армысыздар, ардақты ағайын, Құран кәрім мен ислам тағылымдарына негізілген саясат бойынша ислам революциясының көсемі имам Хомейни экономикалық тәуелдікті бөгделердің билеп төсеушілігінің ықпалына түсу деп санаған. Бізбен бірге болыңыздар.
Экономикалық қарсыласу Иран экономикасының жергілікті тәуелсіз үлгілі болып табылады. Әлемдегі басқа экономикалардағындай, бұл экономиканың моторы да өндіріс саналады. Қарсылау экономикасының негізі ұлттық өндіріс. Кез келген мемлекеттің экономикалық саясаткерлерінің мақсаты экономикалық дамуға қол жеткізу. Экономикалық даму деңгейі артқан сайын халықтардың байлығы, жұмыс орындары мен тұрмыс жағдайы жақсарады. Экономикалық дамуға ұлттық өндірісті арттыру арқылы жету мүмкін. Өнім деп әр түрлі ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, өнеркәсіп пен инженерліктің қызмет, фармацевтика мен медициналық құрал жабдықтар, ғылыми өндіріс, ақпараттық және жұмсақ соғыс өнімдері. Бұлардың жиынтығы ұлттық күш-қуат пен байлыққа жеткізеді. Ұлттық өнімнің артуы аясында жұмыс орындарын ашуға мұрсат туып, жұмыссыздық мәселесі төмендейді. Ұлттық өндіріс елдің инфрақұрылымдарын нығайтып, қоғамдағы ресурстардың дұрыс пайдалануына ұластырады. Ұлттық өндірістің артуы кедейшілікті азайтып, жұмыс пен талпынысқа жол ашып, өндіріс пен тұрмыстың жақсаруына себеп болады. Сондықтан ұлттық өндіріске шоғырланып, елді шетелге тәуелді болудан құтқарып, елдің тәуелсіздігін қорғауға болады. Тәуелсіздікке ие болу мұсылмандар мен исламдық елдер үшін сенімдерінен тамырланады. Исламдық тағылымдар негіздерінің бірі мұсылмандарды бөгделер мен дұшпандардың билеп төстеушілігіне түспеу туралы ескерту жасады. Ниса сүресінің 141 аятында Алла кәпірлер үшін мүміндерге қарсы жол қоймайды деп айтылды. Құран кәрім мен ислам тағылымдардағы негізделген саясат бойынша ислам революциясының көсемі имам Хомейни экономикалық тәуелділікті бөгделердің билеп төстеушілеріне түсу деп санап, егер біз экономикалық салада тәуелді болсақ, саяси салада тәуелді болып, еліміз бұрынғы жағдайға оралады деді.
Ислам революциясын женіске жетуінен кейінгі 40 жылы дұшпандарын Иран халқының революцияшыл мақсаттарына қарсы қастықтармен көптеген санкциялар арқылы елге экономикалық қысым көрсету әрекеттеріне толы болды. Санкцияларға қарсы тұру саласында ұлттық өндіріс дұшпандарын қастықтармен санкцияларын заласандырған маңызды факторларын бірі болды. Ұлттық өндірістің мақсаты өндірісті ұлғайту арқылы қоғамды негізгі тауарлар және қажеттіліктермен қамтамасыз етумен қатар экспорттық бағытта сан жағынан да сапа жағынан да арттыра отырып, елдің тәуелсіздігін қорғап қауіпсіздігін арттыру. Бұл мақсатқа жету үшін факторлар мен талаптар, соның ішінде шикізат пен ресурстарды болуы қажет. Иран энергетика, өнеркәсіп және кеніш, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету салаларында өндіріс ресурстары жағынан үлкен әлеуетке ие санаулы елдердің бірі. Мұнай өнеркәсіп пен кен, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету Иран экономикасының 4 негізгі саласы болып табылады. Энергетика саласында Иран газдың ең үлкен қоры және мұнайдың әлемдегі 4-ші қорына ие. Егер мұнай мен газ қорларын бірге алатын болсақ, Иран әлем бойынша отын мен энергия қорларынан бірінші орында еленеді. Иранның мұнай және газ кен орындары Парсы шығанағының таяз суларынан бастап Каспий теңізінен терең суларына дейін, сондай-ақ құрлықтағы жерлерге дейін елдің көптеген аймақтарына таралған. Иран мұнай және газ қорлары бойынша әлемде бірінші орынға ие. Бұл ресурстар дәстүрлі көздердің қатарына жатады. Негізінде Иран әлі де дәстүрлі емес қорлары мұнай және газ тақтасы мен газ гидраттары кен зерттеу мен бағалауда бастаған жоқ. Мәліметтер бойынша Иранның кейбір аймақтарында елдің газ қорынан асатын газ гидратының үлкен қоры бар.
Иран экономикасының 70-тен астам салаларының ішінде мұнай химия саласы 6-шы орында. Иран 33 триллион текше метрден астам кәдімгі табиғи газ қоры және 157 миллиард баррель шикі мұнай қорын иелене отырып, мұнай мен газдың құнылықтар тізбегін толықтыру мақсатында мұнай химия саласын дамыту әлеуетіне ие. Экономиканы мұнай мен газдан түсетін кірістерден айырмаудың бір жолы мұнай химия өнімдерінің экспортын ұлғайту болып табылады. Басқа жағынан бұл өнеркәсіп өнімдері Иран экономикасының көп бөлігін шикізатпен қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл өте маңызды және саясаткерлер үшін әрқашан қызығушылық тудырады. Қазіргі уақытта өнеркәсіптің әртүрлі бөліктерінде халықаралық стандарттарға сай мұнай химия өнімдерінің шамамен 100 түрі өндірілуде. Иран Ислам Республикасы жаңа өнімдер шығару ағымында бұл өнеркәсіппен байланысты басқа салаларда, соның ішінде бояу мен резеңке және пластмасса және басқа полимерлік заттардан бәсекеге қабілетті өнімдер шығаруға талпынуда. Статистикаға сәйкес, кен орындары саласында Иран пайдалы қазбалар қоры бойынша әлемдегі үздік 10 мемлекеттің қатарына кіреді. Мамандардың айтуынша, елде пайдалы қазбалардың 67 түрі бар, бірақ олардың тек 20 түрі ғана зерттеліп, олардан өнім жасалуда. Иран пайдалы қазбаларының 67 түрі мен 37 биллион тоннасы анықталған қоры және ықтималды 57 биллион тонна қоры мен әлемнің 15 кен өнеркәсібі мемлекеттерінің қатарына орналасқан. Иранның шамамен 5800 кен орындарында 138 мың адам жұмыссыз жасайды. Анықталған кен қорының мөлшері 60 миллиард тоннаға жуықталады. Әлемнің кен қорының 3% құрайтын Иранда анықталған кен қорының құны 770 миллиард долларға бағаланды.
Өнеркәсіп әлемдегі экономикалық дамудың басталуы мен жалғасуына маңызды рөл атқарды. Көптеген елдер тұрақты дамуды елдің индустрияландыру арқылы мүмкін санайды. Иранның заманауи өнеркәсіпке жету саласында алғашқы талпыныстарының ондаған жыл өтті. Бұл секторға құйылған инвестициялар мұнайдан түсетін кірісін және жергілікті және шетелдік сектордың ішкі қаржы қорларынан алынды. Иранда өнеркәсіптік өндірістің эволюция арқылы және төмен тұтану саларын дамытудан басталды. Аралық, тұрақтық және капиталды көп қажет ететін салаларында өткеннен кейін қазір жоғары технологиялық аралығы сатыға жетті. Иранның негізгі өндірістік белсенділігі химия, негізгі металдар өндірісі, азық-түлік пен сусындар өндірісі, металл емес минералдардың өнімдері, көмір, мұнай өндеу және ядролық отындар салаларынан байқалады.
Ауыл шаруашылығы адам өмірінің негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз ететін экономиканың бірінші бөлігі. Иранның ұлттық есептер статистикасы бойынша ауыл шаруашылығы және бау-бақша шаруашылығы, мал шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық шаруашылығы саласындағы бөлімдер. Иран экономикасының тағы бір артықшылығы оның байтақ жерінің бір бөлігі ауыл шаруашылық өндірісі үшін қолайлығында. Иран 9 түрлі климаты бар әлемдегі бірегей ел болып, 25 өнім шығару бойынша әлемде бірінші орында орналасқан. Аймақтағы сұрыпталған жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерінің 85%-ға жуығы белгілі бір климаттық ерекшеліктеріне байланысты Иранда қолжетімді. Иран өзінің географиялық орналасуына байланысты ауыл шаруашылық өнімдерін көршілес және Батыс Азия елдерінің нарықтарына оңай экспорттай алады.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.